Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.
Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Tomáš Bábek, mistr Evropy, vítěz evropských her, světového poháru a vícemistr světa v dráhové cyklistice. Jeho příběh si můžete přečíst v druhé knize Bez frází i s dovědkem pod názvem Tisíckrát. Tome, ahoj.
Ahoj Karle, děkuji za pozvání a vítám taky tady všechny posluchače.
S radostí. Tome, ty jsi nedávno ukončil svoji úspěšnou kariéru a já ti chci za sebe, za tým Bez frází, za celý český sport a vůbec za celou Českou republiku poděkovat za takovouhle reprezentaci, že ve světě byla vidět česká vlajka a takhle úspěšně, takže děkujeme ti za to a jsme na tebe hrdí.
Děkuju. Samozřejmě byly závody, kdy se dařilo a byly závody, kdy se nedařilo, takže to vnímám v obě strany.
Sport není jenom nahoru a dolů, ale k tomu se ještě určitě dostaneme, ale každopádně ta tvoje kariéra se dá považovat za velmi úspěšnou.
Děkuju. Nerad to říkám já takhle sám, nebo se na to nějak takhle dívám, ale...
Tak my v ostatním to za tebe řekneme.
Dobře, díky.
Tome, tvůj příběh na Bez frází v knižce začíná poselstvím, kde vlastně ten hlavní zkaz je neničte se, věřte si. Jak se ti to teďko daří?
To je dobrý dotaz. Já s tady tím bojuju, řekl bych celoživotně, protože jsem zvyklý už od malička asi jako většina profesionálních sportovců to tělo vlastně vnímat úplně na doraz, jak my říkáme. A teď, když jsem přešel do takové té jako pracovní sféry, řekněme manažerské, tak tam to nemám úplně jako jinak, mám to tam v podstatě stejně, ale už to cítím díky některým vlastně událostem v mém životě, dokážu už rozpoznat, když už je to fakt jako na hraně, nebo když už je to dokonce za tou hranou. Ono nám to vlastně říká všem, to tělo, jo, ty signály, ale my dost často a jako sportovci obzvlášť velmi jako přehlížíme, protože si řekneme, to je normální, to bolí, nebo tohle se děje, to je jako nebuď měkký a tak dál. Tak to se snažím teďka vnímat, ale vím, že jsem pohybu blízko té hrany i teď tady v tomhle světě pracovním.
Když říkáš, že jsi schopný vnímat ty signály, tak co konkrétně u tebe se děje, když začneš brousit tu hranu nebo respektive začínáš ji překračovat?
Tak bývá to často třeba i, dá se to poznat na spánku, ten bývá často jako narušený, když už je to za hranou. Třeba neschopnost nějaké jako koncentrace dlouhodobé, ale hlavně takový ty fakt jako nejviditelnější signály, který právě sportovci velice často přehlíží, tak jsou signály toho těla. Jo, někdo třeba řekne, jo, mám teďka exém, nebo mám popraskaný ruce a tak dále. To jsou takové jako jemné signály, kdy už nám jako něco říká, že to není v pořádku, že bychom něco měli začít dělat nebo měnit. A nebo takový ty horší, a my když to neuděláme, když to nezměníme, tak to začne dávat větší a větší a větší signály. A tak v mém případě i v poslední době to byly třeba jako nějaký úrazy, zranění, nebo spíš zpřetížení jako úrazy. A to je právě ten moment, kdy člověku už to říká, že by jako měl zvolnit, protože víc jako trénovat víc neznamená, že budu lepší, jo, nebo makat víc neznamená, že budu lepší. Vždycky to musí mít nějakou hranu, teda nějakou mezi.
A dokážeš to? Zvolnit.
Moc ne, ale daleko líp než dřív.
Třeba když vemeš z toho, jak to bylo, a k tomu se dostaneme vlastně k té situaci 2.11, k tomu 27. dubnu, vlastně za nedlouho, to bude 12 let, tak tam si byl asi v totálním nějakým extrému a dojdeme jako proč. Tak jak jsi to dovedl od té doby jako redukovat za těch 12 let?
Ono se to v podstatě tak nějak jako by vždycky vycentruje. Díky tomu, že jsem nakonec přežil, dostal jsem druhou šanci, tak jsem do toho postupně zase jako vlítnul a začal jsem to zase přehlížet, jo. Jsem zajel do podobných kolejí, ale když už se blížili třeba nějaký jako stavy, že to je špatný, tak jsem to dokázal nějak jako vykompenzovat a srovnat, ale nutno říct, a tím jako, nebo semka mířím celou dobu, tak jak ten život chodí, tak je to vlastně taková sinusoida, jo, že není to vždycky, nebo není to tak, že se dostaneš na nějakou úroveň uvědomění a tam už prostě víš a jsi dokonalý. Vždycky tě to tak jako trošičku rozcentrovává, máš horší a lepší období. Ale právě ta vnímavost k tomu, si myslím, že je klíč, aby to člověk zvládnul.
Když jsou ty signály, chápu, že život určitě jde v sinusoidách, s tím souhlasím, ale zároveň tak, aby ty tvý strážní anděle neměly tolik zlámané ty křídla, tak jak ty jim teda pomáháš, když to teda na tebe jde? Není nutno si teda vždycky jako to dovíst do toho extrému, tak aby jsi ublížil?
No jasně, tak to je to jako je třeba úplný extrém, jo? Když už potom člověk fakt se dostane do nějaké mezní situace a přestane třeba spát, tak jak jsem to měl já tehdy, a jede furt dál přes tu hranu, jo? Říká si to nějak jako zvládnu, tak to je už úplný extrém. Jo? Potom ono to i jako funguje tak, že když člověk třeba několik dní za sebou nespí, tak už začíná mít halucinace a tak dál. To je fakt jako úplný extrém. To se mně stalo fakt jako jednou v životě. Ale od té doby, až možná trošku paranoidně, se snažím dodržovat každý den prostě 7 hodin spánku minimálně. Ne vždycky se to povede. Hmm. A životosprávu a nějakou, řekněme, psychohygienu. Tak, abych se třeba odpojil od nějakých sociálních sítí nebo od řešení pracovních záležitostí a dal tomu tělu trošičku prostor fakt jako zregenerovat. Takže třeba střínáním aktivit, tím, že když jsem třeba hodně závodil a trénoval, tak jsem se snažil to zase vybalancovat nějakýma jinýma aktivitama, které byly trošku odpočinkovější. I když musím říct, že teďka s dětma je to dost složitý. Na druhou stranu já třeba, co teďka dělám, takovou večerní mou psychohygienu, takže si lehnu prostě s malou a jdu jí číst pohádku. A dřív jsem to třeba vnímal, tak říkám, sakra, zase jdu číst pohádku, mě nebaví tady ty pohádky. A teď to čtu a soustředím se, jako snažím se být velmi moderní dneska v tom přítomném okamžiku a prožívám vlastně tu pohádku a ten děj té pohádky, ty slova, co jí čtu a jsem tam vlastně s ní. A to mě úplně zastaví takovou tu rozjetou mysl. Ležím v posteli, čtu a beru to jako určitý způsob, dalo by se říct, jako meditace, jo. Tak a to třeba může trvat 10-20 minut. Když jsem závodil, tak jsem poslední době dělal ještě dechové cvičení, které fakt jako dokážou úžasně člověka vrátit jako do přítomnosti, když vnímá to vlastní tělo, ten nádech a výdech, vlastně taková nejpřirozenější aktivita nebo věc v našem životě. Tak to si myslím, že člověka dokáže hodně sklidnit a vykompenzovat mu některé právě tady tyhle ty aktivační ekosystémy, které jedou, že, když jedeš na té hraně pořád a nechtějí se zastavit. To je vlastně celý ten problém, že seš jako tak příliš naaktivovaný, že to tělo je furt v tom jako pohotovostním režimu a nedokáže zastavit. No a potom ho zastaví nějaká velká rána většinou.
To bylo hezký, jak jsi popsal ty formy toho zpřítomnění koncentrace mimo toho, když teda si přítomný u čtení těch pohádek svým dvoum dcerkám, teďko, jestli to říkám dobře, tři a půl a jeden a půl, je to tak? Aha. Tak to je krásný. A ještě ke všemu v těch pohádkách je hodně moc té původní pravdy.
Mm-hmm. To jo. Je to, a je to dobrý, když se třeba i ty děti, nebo ta Emilka, protože Veronika ještě nemluví, tak se zeptají třeba na něco, takže jim to vlastně začneš jako vysvětlovat a úplně se jakoby vymaníš z toho vlastního vnímání, tak jak tak už jsme prostě nalití, jako fungovaní, jako teď nemyslím alkoholem, no, tím kolektivním jako nějakým vědomím a vnímáním toho světa. A to dítě je vlastně ještě pořád taková prázdná, čistá nádoba a ono se tě zeptá úplně jinak. Takže ty se vlastně nad tím zamyslíš a řekneš si, jo, tak to je zajímavý vlastně úhel pohledu a je úplně jako přirozený, jo. Ale my už všechny věci vidíme jinak, takže to tě taky jako dost vytrhává z tady téhle z té každodenní uspěchané reality.
Já to tomu vrátím k tobě. Já když jsem se vlastně na tohle připravoval na základě příběhu, ale i na dalších materiálů, tak se ti chci zeptat na jednu věc. Vlastně pozoroval jsi u sebe nebo detekoval jsi u sebe narcistický prvky?
Určitě asi v tom mladším věku, asi si to troufnu říct už takhle, že mi bude 36, tak se mi tam pozorovalo. A bylo to taková ta jakoby touha po nějaké takové té jakoby ten perfekcionismus po nějaké té dokonalosti a nejenom jako na svým vlastním jako těle, ale vůbec i v těch činnostech v tom životě a tak dál. Ale myslím si, že to má jako spousta sportovců, ale spousta sportovců s tím jako neumí pracovat. No. Takže to jsem se taky učil.
Ono vlastně narcismus jako takový je soubor povahových rysů, který pokud je není patologický, je zdravý, tak vlastně dopomáhá k tomu úspěchu. Ať už právě sportovcům nebo napříč obory. Ale jakmile se dostane do té nezdravé hrany, tak je to velký, velký souboj sám se sebou. A kdy jsi to uvědomil, že to je teda nezdravý?
Víš co, ono potom úrazu, potom velkým úrazu, který jsem jako téměř vlastně nepřežil, tak jsem měl spoustu zranění, které zanechaly trvalé následky. A ono mě to vlastně ten život, to je fakt jako sranda. Člověk, když si to potom zpětně uvědomuje, nebo když je jako fakt pozornej, přítomnej v tom životě, tak vlastně vidí všechny ty pravdy, které jsou mu takhle jako nabízeny a my je často jako přehlížíme. Jo. A já jsem je furt přehlížel a najednou vlastně po tom úrazu jsem byl, jo, určitá část těla deformovaná, jo, třeba ta noha, kus svalu chyběl a měl jsem zlomeninu čelisti a tak dále, takže možná i trošku vidět mám pusu vlastně nakřivo a tak. Přišel jsem o nějaký zuby. A najednou vlastně ta snaha po tom, aby všechno bylo jako perfektní, prostě vypracovaný tělo, řeknu takhle narcisně a tak dál, tak už byla jako nemožná. Jo, protože když ti chybí kus svalu někde, tak to je vidět, každý den to vidíš, nějaký jizvy na tom těle, každý den už to vlastně vidíš a vnímáš už, že to součástí tebe. A ty máš dvě možnosti, jo. Když se ti něco nelíbí, tak to buď můžeš jako odmítat a frustrovat se tím a trápit se tím a vlastně do konce života být vlastně v nesouladu s tou přítomností, s tou realitou, anebo máš druhou možnost, že to prostě přijmeš tak, jak to je. A mě to donutilo. Protože jsem s tím bojoval, že jak jsem se dostal potom z nemocnice a vracel jsem se, často jsem to poslouchal, že už to není dokonalý, nebude to dobrý a tak. A pak to vlastně přijmeš, že to je jako součástí tebe a už se na ten život díváš, na ten svět díváš jako jinak. Řekneš si jako dívej, není vlastně vůbec nic trvalý, není jako dokonalost je taky poměrně iluze a dokonalý je všechno tak, jak je. Jo. To prostě... A když proti tomu, tak ono se ti to staví a furt a staví do toho života, furt se ti to ukazuje, furt se ti to nabízí, ty to přehlížíš a když to přehlížíš, tak v tobě vzniká ten vnitřní nesoulad, jsi frustrovaný. Mm. Takže tohle mě donutilo a bylo to jako fakt tvrdá jako realita, tvrdý náraz, přijmout to.
Když se dostaneme ještě do tohle okamžiku, tak víš, odkud to máš? Vlastně tam jsou dva soubory. Jedna věc je genetika, rodiče a druhá věc je samozřejmě prostředí, v kterém vyrůstáš.
Jo, to určitě tak bylo, protože vlastně často, když jako děti jsme jo, doma nějak fungovali, pro mamku to bylo poměrně těžké, protože měla tři kluky, teďka pořád pracoval a udržet doma nějaký pořádek, to ona si asi taky nesla z výchovy ze své, tak potřebovala prostě režim. Takže my jsme měli doma přísný režim a tak už tak se začal ve mně formovat nějaký ten perfekcionismus, jakože všechno musí být perfektní. A myslím si, že i to byl nějaký důvod, proč jsem si nakonec našel cestu k profesionálnímu sportu, který k tomu vlastně směřuje taky. Pořád je to vlastně snaha jako excelovat v něčem. Jako, a teď v té poslední době bych řekl možná, v posledních 10 letech je to úplný extrém, protože třeba z našeho sportu se staly jako doslova formule. Tam je to už totální věda a hraje se na tady těch marginal gains, že vlastně každou malou věc nebo nějaký aspekt toho výkonu vezmeš a snažíš se to vylepšit na maximum a to celkově udělá ten dokonalý výkon. Takže jsem v tomhle prostředí vyrůstal už jako dítě, ale ten sport to ještě umocnil.
Tam je u narcistů je velká polarita. Já ji tam v tom příběhu právě čtu. Tam je jedna věc, buď ty věci právě až moc idealizovat, a nebo devalvovat. Jo, a je to vlastně vždycky i v tom směrem vlastně k tým druhým. Je vlastně já jsem OK, ty nejsi OK, nebo já nejsem OK, ty nejsi OK. Pamatuješ si na to?
Jo, Harryho okénko, jo. A u mě to spíš bylo tak, že jsem se často jako podceňoval, že to bylo spíš jako já nejsem OK, ty jsi OK. Takhle jsem jako ve všech těch vztazích tak nějak jako by dřív fungoval, nebo tak nějak jsem byl naučený asi díky tomu režimu prostě, že jo, takhle je posuzovaný v podstatě každý sportovec a možná jsem to tak částečně i se už naučil z toho útlýho dětství, z té výchovy. Když nejseš když jsi jenom tak dobrý, jak je dobrý tvůj poslední výkon, nebo třeba tvoje známka ve škole, jo? Nejseš dobrý, nestojí za nic. Jako člověk. A to si myslím, že je hrozně důležité, aby si to sportovci, a nejenom sportovci, já tady pořád mluvím o sportovcích, aby si to lidi uvědomili, že svou hodnotu určují oni sami a ne žádný okolí, a, nebo případně jejich výsledky. Jo. A, jo, je potřeba taky upozornit, že v rámci nějakých základních morálních hodnot, jo, určitě není OK, když někdo někoho zabije nebo okrade. Jo. Ale pokud tyhle základní morální hodnoty máme nastaveny správně, tak všechno ostatní už jako neurčují naše výsledky, naše činy. Ale to, co si o sobě utváříme sami vevnitř, naše vnitřní hodnota.
Úplně teďko vlastně rozumím tomu a díky za tuhle velkou otevřenost a upřímnost. K čemu to vlastně vyvrcholilo právě v tom roce 2011, jenom připomeňme to, co uvádíš ve svém příběhu na Bezfrází, že to, co předcházelo tý fatální srážce s tím autem, tak bylo to, že ty jsi tenkrát byl ve vztahu, který nefungoval právě na základě toho, co jsme teďko vlastně shrnuli. Potom cyklistiku si dělal naplno, tenkrát do toho si byl makléř ve finančnictví, to si dělal naplno a studoval si vysokou školu. A protože jsi chtěl být perfektní a výborný všude tak tě v tom nebylo vlastně vůbec dobře, ale to jsi tenkrát nedokázal rozlišit. Měl jsi takový úzkosti, že vlastně jsi z toho chtěl vypadnout, ale sám jsi to nedokázal. Sice píše, že to byla náhoda, ale já na náhody nevěřím. Takže vlastně tě zastavilo až to auto.
Zastavilo mě až to auto, přesně tak to bylo. No. Já jsem myslel, že tomu v podstatě dokážu utéct. A to byla ta chyba největší. Nedokázal jsem. A z nějakého důvodu jsem vlastně dostal druhou šanci, protože to fakt jako... normálně bych to jako za normálních okolností bych to přežít neměl, takovouhle záležitost. Teda. A oni mě ještě teda potom jako nějakým způsobem nahazovali tam, že po té zástavě toho srdce. Potom tam bylo spoustu operací, takže jsem byl v nějakým jakoby umělým komatu pár dní. A první co, když jsem se probudil, tak mi vlastně řekli, že mám být rád, že jsem to vůbec přežil, že na to kolo mám jako zapomenout. Ale oni mi řekli vlastně, v podstatě díky tomu, že jste profesionální sportovec, za to tělo je zvyklý na chvíli extrémní zatížení, tak se to pravděpodobně jako přežil. Jo. Protože úplně to, co se vám stalo, se neslučuje s tím, abyste tady teďka s náma byl a bavil se s náma. No.
Jenom připomeňme ještě pro ty třeba, kdo by nevěděl, pro posluchače, ty jsi měl právě po půlnoci 27. dubna 2011 tady tu bouračku s autem, kde za prvý si 6 hodin bojoval o život, ztratil si litra půl krve, 3 dny si byl v komatu, po kterém jsi se potom probral a pak už vlastně následuje to, co říkáš. Když ses potom přišel k sobě, začal si přicházet k sobě, tak pamatuješ si, co tě začalo tenkrát docházet?
No to bylo jako velice těžký. To bylo velice těžký, ale já jsem to asi tak nějak jako odmítal, protože první, co mě napadlo, tak bylo, jako jsem se slyšel, že si na kole už nezajezdím, tak jsem říkal, ten úplně nesmysl, takže kdy už můžu jít. Ale na druhou stranu si pamatuju ještě, že tam byly tak furt doznívaly, že ty obavy a ty strachy. A já jsem si jako myslel, říkám, no tak to není možný, to jako asi ještě do pár dnů tady umřu. Jo. Takže toho jsem se bál, že mě bylo fakt jako zlé, mezi tím, co jsem jako ležel vlastně na té jípce, nebo na tom, já jsem se vlastně porobal už na áru, tam se mě lekli, říkali, prosím nás, my na to nejsme zvyklí, že by na nás někdo tady na áru mluvil, tady se nám pacienti fakt jako neprobouzí, jo. Že pak mě převezli na tu jípku a tam jsem teda očekával, že ještě do pár dnů umřu, což se nestalo nakonec, a když jsem zjistil, že teda jako neumřu, tak první, co nad tím jsem přemýšlel, říkám, no tak ta noha už je zničená, tak možná by bylo fakt lepší, kdyby mě ji amputovali a mohl bych teda závodit jako zahandicapovaný aspoň. Takže jsem si jako ze začátku přál, abych o tu nohu přišel ještě.
Můžeš ještě prosím tě upřesnit, co jsi měl s tou nohou? Samozřejmě zlomenina ztráta svalu, ale můžeš jako detailně něco popsat, prosím tě?
Otevřená zlomenina stehní kosti, kdy vlastně stehní kost nejsilnější a nejdelší kost v těle mě vlastně tím obrovským nárazem praskla a vlastně vylítla ven, jako trčela mě vlastně kost ven z nohy stehení. To já si tohle naštěstí jako nepamatuju, že v takovýchhle extrémních situacích ten mozek funguje, takže to vlastně všechno vymaže. Takže ten obrázek já v hlavě nemám, ale nicméně oni to dali nějak dohromady a vlastně tou osteosyntézou nabouchli mi tam nějakou tyčku dovnitř, tu kost vrátili zpátky do nohy, ale díky tomu, že to bylo fakt veliký zranění a ztráta spousta krve, tak jako úplně ani nevěděli, jak se to chytne, ta kost, a jak to prostě bude dál, jestli budu na to došlapovat, chodit a tak, ale nakonec se to všechno podařilo, byť ta noha, je to na ní fakt vidět, tak se to podařilo a ona si našla i všechny ty svaly okolo, si našli jinou cestu, aby posílili, aby tady tenhle ten jeden nějakým způsobem suplovali.
Kompenzovali. A nakonec byla vlastně ta pravá silnější než levá. Ale pojďme zpátky k tomu, co jsi začal uvědomovat. Takže na jibce se vrátil, byly tam pochyby a strachy, jestli to přežiješ a budeš žít dál? A co bylo dál teda?
No dál bylo potom to, že jsem vlastně pak ještě v nemocnici strávil asi ještě měsíc, nebo možná i měsíc a půl, takže mě dávali dohromady fyzicky rehabky, ale i psychicky, ale já už jsem se pořád teda jako viděl venku a na tom kole, jo. Což potom teda, když mě pustili, tak první co, tak jsem si vzal trenažér, protože jsem ještě nemohl pořádně chodit, měl jsem berle a snažil jsem se teda, sedl jsem si na kole začít jako točit těma nohama, no. Takže jsem to tak nějak jakoby tím svým přístupem toho meska, nezmara, přežil a všechno potlačil a jel jsem prostě dál, ale ono to vlastně jako moc nešlo, protože to byl fakt jako natolik silný úraz. Já jsem se vrátil zpátky na to kolo do pár měsíců vlastně, ale ta výkonnost byla jako šíleně slabá.
To vím. Mě ještě zajímá, ještě než se dostaneme k tomu vůbec, že se začal jezdit, byl vůbec nikdo, kdo kromě tebe věřil, že začneš jezdit?
Ne. A oni to vlastně brali tak, jakože jo, dobrý, tak dáme tady trenažer, to už se nebude psané. Kluci si tam rozebrali jako ještě tehdejší závodníci moje prostě helmy a moje věci. Říkám, hej, já jsem neumřel, vraťte mi to, já chci jezdit dál. Takže mě tam jako nějaký rok takhle měli, ono to moc nešlo. A pak vlastně došlo k tomu, že začali řešit, jakože už teda to dobrý nebude a snažili se mi to nějakým způsobem naznačit a pak už i vysvětlovat a já jsem to furt nechtěl slyšet, no.
A bylo to z toho, jako z té tvý vnitřní pohnutky, že jsi říkal, to prostě dám, jako, že navzdory čemukoliv zvenku, že ty jsi tomu tak vnitřně věřil, že to dáš, jako, že to nebylo ani na úrovni ega tohle?
To ne, to určitě nebylo na úrovni ega, to bylo spíš na úrovni toho vnitřního přesvědčení, že vlastně jako já jsem si nedokázal představit jinou variantu, jako že bych nejezdil. Jo? Potom samozřejmě, když už mi to tam začali střílet, hele, ta noha už asi dobrá nebude, možná by se na to měl jako vykašlat, tak ty pochybnosti tam byly a byly jako fakt obrovský. Jo? Až došlo k nějakému tomu zlomovému bodu, kdy mě potom potvrdili na testech zátěžových, že ta jako noha, o které mi všichni říkali, že je slabá, já jsem si to taky už potom myslel, taky jsem tomu věřil, protože jsme tím, čemu věříme, že jsme, a já jsem věřil tomu, že to je slabý. A najednou mě to vlastně vyvrátil tady tenhle ten dynamometrický test, který ukázal, že ta noha poškozená je vlastně ještě o pár jednotek procent silnější než ta zdravá. Jo. A potom se mi to v té hlavě přepnulo a začalo se mi postup po malých krůčcích jako dařit a začal jsem se vracet zpátky.
Mě furt zajímá ještě, že ty jsi tam měl pochyby, to, že vždycky, když nám někdo tvrdí pravý opak, tak je to možnost zeptat se sám do sebe, co opravdu chci, a ty jsi to jako dokázal. A byla tam ta neskutečná, jako neomezená touha z toho srdce jako se vrátit? Nebo něco takového?
To určitě, no. Protože vlastně i do té poslední chvíle ve mně zůstala aspoň kapka naděje, že to někdy možná půjde, jo. A na tom jsem to vlastně měl zřejmě celý postavený, tak když se na to dívám zpětně. Ale asi z větší části to bylo fakt tím, že jsem byl jako takový nezmar a neumím se prostě jen tak jako jednoduše vzdát, i když mě každý říká, že to nemá význam. To jsem prostě jako nedokázal. A vlastně to došlo až do takové fáze, kdy už jsem tam potom jezdil pod úrovní minimální mzdy, ale furt mi to jako nedokázalo mě to pustit. Jo.
Vyprávíš do detailu ve svém příběhu na Bez frází. Takže tohle je samozřejmě ten důkaz. Pak mě zajímá v té vlastně osobní rovině. Tam ty i popisuješ v příběhu, že tobě se to začalo trošku měnit ve vztazích, ale vždycky já si říkám, že ten vnitřní nastavení, vnitřní obraz se nám zrcadlí vlastně venku. Mě zajímá moment právě jak do té doby, určitě do té předúrazové, která byla, dejme tomu, velmi extrémní. Tak jsi se spojoval s tím, co jsi za výsledek a to jsi si myslel, že jsi. Kdy jsi si poprvé tomu uvědomil, že jsi láska takový, jaký jsi?
Jako, když jsem si to úplně jako hluboce uvědomil, tak to je teprve pár let zpátky, bych řekl. Ale tehdy jsem prostě musel přijmout to, že už nejsem žádný lídr a že jsem spíš někdo, kdo se snaží se zpátky dostat mezi kluky, kterým to jakž takž jezdí. Jo. A to jsem asi přijal. Vlastně jsem přijal tu roli, že stojím jako za prd v podstatě výkonnostně a výsledkově. A přestal jsem na tom tolik stavět. Jo. Já jsem dokonce měl vlastně i období, kdy už mi to jako bylo jedno a to mě hodně jako rozvázalo to myšlení a ty nohy, protože jsem jako i díky tomuhle zjistil, že jsou jiné věci v životě, než jenom ten sport. Já jsem vlastně tehdy začal znovu studovat, jo. Bydlel jsem částečně v Olomouci tehdy ze svou tehdejší jako novou přítelkyní, potom i manželkou krátce. Tak vlastně ten život nabral, byl to fakt, jsem to bral jako druhý život, kde ta cyklistika měla pro mě velký význam, ale už jsem se nehodnotil podle těch výsledků, což přišlo zase později, až si mi začalo dařit.
Já ti dostanu do toho momentu, protože to mě velmi zajímá. Když jsi říkal, že to bylo nedávno, teprve před pár lety, jaký bylo to poznání právě, že jsi, že tam máš tu sebelásku a že jsi láska jenom tím, že seš?
Až jsem se začal jako duchovně vzdělávat, protože samozřejmě tady ty různé události se opakují v cyklech. Já jsem potom teda, když to jenom řeknu nějak chronologicky, se teda dostal zpátky do na nějakou výkonnostní úroveň. Pak jsem stál jako na rozcestí tím, že jsem se nedostal, nebo vlastně měli jsme jenom jedno účastnické místo v Riu. A tam mě nevzali a pak mě chtěli vyhodit, byť jsem měl jako dobrý výsledky, ale furt jsem nebyl jako žádný šampion. A dostal jsem vlastně poslední šanci, taky ultimátum před mistrovstvím Evropy, kde buď zajedu a budu pokračovat dál, anebo nezajedu a co budeš dělat, Tome, jako když nezajedeš, my už tě fakt vyhodíme, ale...
A tam teda na tom závodě, tam si teda Bůh s tím pohrál teda.
Jako neuvěřitelně, ale to, co tomu předcházelo a co pro mě bylo velice zajímavé, tak bylo to, že tím, že já jsem dostal takový jako nůž na krk, tak v ten moment, ono to tak někdy bývá, když všechno vypadá, že už jako horší být nemůže, tak najednou přijde jako zlepšení nebo nějaké uvolnění. Vlastně, když jsem si tohle vyslechl, tak já říkám, no to je pravda, možná to nevíde, já skončím, ale když se jedny dveře zavřou, tak to neznamená, že se nějaký jiný nemůžou otevřít a já je otevřu a půjdu jinou cestou. A to mi dalo jako strašný takový v ten moment klid, samozřejmě před tím závodem jsem byl nervózní jako prase, ale před tím jako vůbec jako odjezdem na tady ten evropský šampionát. Tam se potom teda jako neskutečně zadařilo s mou už dnešní jako aktuální manželkou a doufám, že už poslední jako na konci života. Tak ta tam jako u toho byla a myslím, že byla taky jako velkým jako probouzačem toho jako duchovnějšího uvnitř mě a nějakého toho dobrého mentálního nastavení a tam jsem vlastně vyhrál, když u toho byla, ono to byl velice jako dojemný moment a tam se mi úplně změnilo to nastavení té mysli, že jsem vlastně zjistil, že člověk jako je fakt tím, čemu věří, že je. A já jsem tam před tím závodem díky nějakým, a teďka do toho nechci úplně zacházet do detailu, díky nějakým postupným krůčkům vlastně uvěřil tomu, že si to jako zasloužím vyhrát, že na to mám, že si to zasloužím, takže jsem si to dovolil a ono se to všechno ten den sešlo, já jsem tam vyhrál. A když jsem tam kroužil vlastně takhle jako s roztaženýma rukama a nemohl jsem tomu sám uvěřit, tak mi to všechno vlastně procházelo tou hlavou, co se jako stalo a že vlastně ta cesta k tomu, jaká k tomu byla cesta, jak mě vyhazovali, že najednou prostě takových výsledků těch jsem ani jako nesnil nikdy předtím. A to mě potom rozvázalo tu hlavu vnitřně a začal jsem vyhrávat různý závody jako po sobě a najednou to jako šlo, najednou jsem byl ten šampion, ale ono jako není nic na pořád a pak jsem se dostal do toho Japonska a tam to bylo, myslel jsem si, že tam bude všechno super. A tam zase jsem dostal další ranu, že tam se mi do začátku jako vůbec nedařilo. Takže jsem se zase dostal do toho bludného kruhu. A to je právě to, co tím chci říct, to celé, že vlastně člověk nemůže, Můžeme si na pauzu na chviličku?
Ne, to je dobrý tohle. V klidu krásně mluvíš, teď to je v pořádku.
Abych to jako sformuloval.
V klidu se zastav, teď je čas.
Člověk je daleko těžší se dostat, nebo ještě jednou. Dostat se právě na tu úroveň takhle vysokou není až tak těžký, ale daleko těžší je se tam dlouhodobě udržet a být nastavený, protože to je nemožný, to je zase iluze, jo, která na nás působí takhle z toho vnějšího nebo venkovního dokonalého světa, z těch sociálních sítí a tak dál, že všichni úspěšní jsou pořád úspěšní. A najednou už my, když se mezi ty úspěšní dostaneme, tak tam přece musíme být, protože oni jsou tam taky a oni jsou furt úspěšní, oni nemají žádný prohry. No, ale tak to nefunguje.
Tak to a když nefunguje
jsem začal
vůbec.
První prohry a propady na té výkonnosti najednou z toho šampiona, který závod za závodem po sobě vyhrával a byl fakt jako nejlepší na světě a aspoň podle teda dlouhodobého žebříčku, tak najednou se mu vůbec nezadařilo. Na prvním závodě v Japonsku byl poslední. Jako. A říkají, tyvo, jak se to jako děje? A teďka vlastně začneš jako bilancovat, ale se tě vrátí zpátky zase. A začneš jako přemýšlet nad tím, tak já teda asi nemám tu hodnotu. A vlastně se jste z toho druhého protipólu v tom, že jako, tyvo, už jako nejsi tak dobrý, už nejsi jako ten šampion. A začneš věřit postupně tomu, že nejsi dobrý a že si to nezasloužíš a tak. Takže to byly takovýhle propady.
Takže zase jsi byl skoro zpátky.
Skoro zpátky, no, přesně tak. Já jsem jako, ono to vypadá dobře, navenek, přivil jsem si z Japonska jako peníze a měl jsem tam skvěle a všechno bylo super. Jeden vlastně třetí Čech v historii Česka, který se tam dostal, prostě snový celý, ale ono to tak jako vůbec nebylo tam a ani jsem to necítil, jako když jsem se vrátil zpátky. Já jsem vlastně dosáhl toho, čeho jsem vždycky chtěl dosáhnout. Já jsem se tam chtěl dostat, a protože jsem si myslel, že až se tam dostanu, tak až tam budu, tak budu konečně šťastný. A to byl ten největší problém a ten největší kámen úrazu, protože jsem nebyl šťastný tady a teď a furt jsem se jako byl ten krok jakoby napřed. Já jsem říkal, tady to teďka na to kašlu, to teď není tohle, ale až tady tohle to ještě bude a furt jsem jako byl té jako budoucnosti blízké a nedokázal jsem být tady. A protože jsem si myslel, že budu šťastný, až se někam dostanu, tak jsem nedokázal být šťastný jako tady a teď. Hmm. A když došlo k tomu, co jsem myslel, že budu považovat za to štěstí, tak to vypadalo úplně jinak, jak jsem si to představoval, a hlavně jsem necítil to štěstí. A to byly jako obrovský zdroje frustrací. A dokonce jsem si i myslel, že jako to někomu furt dlužím těm fanouškům, abych vyhrával pořád, a když nebudu vyhrávat pořád, tak oni mě jako nebudou mít rádi. A najednou jsem se začal jako motat v dost podobným kruhu bludným. A nakonec jsem potřeboval, jako začal jsem cítit, že to není dobře a že z toho musím najít cestu ven daleko dřív, než to dojde zase do nějakého špatného stavu. Takže jsem, co mě začalo přinášet jako veliké uklidnění jako v těžkých situacích, a tak to prostě je, ten člověk, když si přesně jako kvůli knížku třeba od Eckharta Tolleho, tak každá takováhle jako krize...
Třeba moc přítomného okamžiku.
Ano, třeba tuhle knížku. A je vlastně příležitost pro nějakou jako transformaci, třeba toho vědomí, anebo právě navrácení se jako takové té jako z toho materiálna, ve kterým my tady žijeme, a hlavně teda jako je to vidět teďka v té mladší generaci a mezi sportovcema a obecně mezi jako lidma, kteří jdou tvrdě za úspěchem a za výsledkem, tak vlastně vždycky, když se jim nezadaří, jak budeme na nějakým životním rozcestí, tak dostaneme právě tu příležitost obrátit se k tomu jako duchovnějšímu, k tomu subtilnějšímu, to, co není úplně hmatatelné, to, co kolem sebe jako nevidíme. A tam jsem začal já nacházet právě jakoby ten klid a takový nějaký jakoby to pohlazení té duše. A začal jsem spolupracovat vlastně prvně s některýma různýma psychologama, potom i s Honzou Milfajtem, ale našel jsem si jako fakt dobrou cestu k Petrovi Žítkovi, k osobnímu mentálnímu koučovi, který jde právě do té jako hloubky víc. A tak jsem začal vlastně číst různý knížky tady tohohle duchovního směru, který vždycky, když jsem došel potom, už od té doby, do takovéhle jako těžké situace, tak jsem v nich jako nacházel ten klid, anebo vlastně vůbec porozumění tomu světu, protože myslím si, že člověk se cítí strašně ztracený v takovýchhle krizových situacích, když se mu to začne rozpadat ten obrázek a on vlastně vůbec zjistí, že vlastně vůbec nerozumí tomu světu. Tak jsem tam, tímhle jsem jako se vždycky uklidňoval a nacházel jsem tam jakoby aspoň částečně to porozumění a ty svoje odpovědi.
To mi máš nějakou techniku nebo jakou úrovni vědomí ty se dotýkáš vlastně skrz viditelný neviditelnýho a skrz hmatatelný nehmatatelného.
Třeba teďka, jak jsem se nadechnul, to tě tak jako hezky uzemní a zpřítomní. Asi tady tímhle, to je jako podle mě taková jako jediná technika, jo? Že vlastně snažíš si najít nějaký klidný prostředí, kam si třeba lehneš nebo sedneš. A snažíš se vnímat to, jak do tebe jde vlastně ta energie, ten vzduch z okolí, ten kyslík, jak ti proudí do těch svalů, jak vlastně okysličuješ ten svůj organismus, to svoje jako materiální tělo, aby si tady mohl jako v té schránce nějakým způsobem přebývat. A to, co už nepotřebuješ, což je vlastně ten oxid uhličitý, který ze sebe, ten vlastně už jako ten metabolit vlastně, ze sebe zase vylučuješ jako zpátky s tím vším tlakem, stresem a vším. A to ti právě pomáhá být jako tady a teď a uzemnit se a dostat dokonce, jako máš i potom někdy takový stavy, že se dostáváš až trošku i mimo jako to tělo. Teďka to zní fakt jako...
Zní to v dnešní době už věřím, že v roce 2023 už tohle je v pořádku.
Jo, že ti lidi vlastně tomu dokážou.
Že ta úroveň kolektivního vědomí se zvyšuje.
Přesně tak. To kolektivní vědomí je něco, co nás, nebo dokonce bych řekl spíš kolektivní nevědomí, je něco, co nás právě stahuje a vytrhuje z tady tohodle a jedeme v takovém jakoby automatu, ve kterém si všichni myslíme, že všemu rozumíme, smrt neexistuje, mimochodem náš úplně největší strach, ze kterého vychází všechny ostatní strachy, smrt neexistuje, to je tabu. A všechno tak nějak jako jede a všechno dává smysl, musíš být pořád úspěšný, vydělávat, čím víc máš peněz, tím jsi lepší člověk, nebo tím máš kvalitnější život. Snaží se všechno udržet, tak udržitelnost, to je úplně nádherná jako iluze. Udržitelnost, to je taková blbost. Nic nebude nikdy pořád stejný, ale my se furt snažíme to tak držet, abych třeba neměl vrásky, nebo aby třeba někdo neměl, já nevím, poškrábaný auto a aby... I ta udržitelnost obnovitelných zdrojů, to je taky, jako, je to krásný, super, ale není to možný. My to tady stejně jednou vyčerpáme a tady to skončí. Jo? A to seš furt to materiálnu, a když se vrátíš k tomu, že existuje něco nad tady tím, nad tou iluzí toho udržitelného, tak to ti přináší trošku klid.
A hlavně je důležitý pochopit, že život je velmi dynamický a to třeba to hodně často dělají lidi, kteří jsou nemocní, že by to chtěli jako dřív, ale to je největší nesmysl. Nic neexistuje, aby to bylo jako dřív. Ten život jde dopředu, právě v tom je krásný, že se to takhle mění. A já se tam ještě vrátím do toho roku 2017, když tě to nastartovalo, jak jsi byl vlastně mistr Evropy, ale před tomu předcházel ještě závod, kde si vyhrál bronzovou medaili a kde nejdřív, jenom se vrátím k příběhu, kde tě špatně změřili ten čas, protože jsi to jel naplno, měl jsi z toho dobrý pocit, ale najednou nějakou náhodou tam naskočil čas 1:05, jestli to říkám dobře, a říkal. Že byl špatný čas i pro juniora, ty jsi z toho byl samozřejmě frustrovaný, zklamaný, říkal si, že to je konec a najednou když to kyvadlo osudu platí jeden extrém, tak během těch 10 minut najednou se to zhouplo do druhého extrému, protože za toho přiběh trenéra řekl, že jsi na bedně a to právě se tam změnilo. Ale ty jsi říkal, že tam nechceš zabíhat do těch detailů, ale pojďme do nich zaběhnout. Co se v tobě právě všechno stalo, protože to je, myslím, velmi inspirativní pro všechny sportovce, ale nejenom, aby věděli vlastně, jak se to jako odemyká, na základě čeho se ti vlastně odemknul ten potenciál tvůj osobní.
Právě na základě tady tohle, možná je dobře, že to připomínáš. Já jsem vlastně odjel na tom mistrovství Evropy, kde se teda očekávalo, že když nebudu mít medaily, tak už se mě konečně zbaví. A já jsem šel do toho závodu, který byl až večer, pozdě někdy v sedm večer, velice, velice, velice nervózní, protože jsem věděl, že jsem otrénoval úplně nejlíp, ale nevěděl jsem, jak to dopadne. Neměl jsem předtím žádný testovací závod, neměl jsem k tomu žádné indicie a hodně mi na tom výsledku záleželo. Takže já jsem se potom postavil na ten start, tam to ze mě vždycky opadne na tom startu, jak už tam stojím. Když se nadechnu a jdu vlastně podávat ten výkon, a tak jsem vystartoval, dal jsem do toho úplně všechno. Fakt jako z posledních sil jsem za ty 4 kola protnul pásku. A věděl jsem, že víc už jsem do toho hrát nemohl. A když jsem vlastně odvrátil zrak na tu výsledkovou tabuli, tak tam svítilo nějaký 14. místo, fakt jako šílený čas. A jak to kolo nemá brzdy, já jsem tam furt jako kroužil na té dráze, tak jsem to jako sledoval a říkal jsem si, to fakt jako, fakt to nemá cenu, ale dal jsem do toho všechno, prostě bohužel, to je konečná. Tady ta cesta jako nepovede tudma, takže jsem to vlastně tak jako, protože jsem tam uviděl číslo, uvěřil jsem mu, protože když to je tam napsaný, tak to tak přece musí být, ne, to, co změřili stopky, tak to tak je, to tak je, tam je časomíra, tak to je fakt. Já jsem tomu uvěřil, já jsem ukončil kariéru během těch pár koleček, co jsem si tam dal. Říkám, dobrý, tak tady cesta nepovede. Byl jsem teda fakt jako zklamaný z toho velice. No a stížím dolů a vidím tam toho trenéra, který jako vypadal dost optimisticky. Jo. A ještě se usmíval a říkám, tak sakra je blbec, když neviděl ten čas, co se jako děje. A on, ne, jsi třetí, oni to špatně změřili. Mně se platí páska. Jo. A najednou vlastně z toho kluka, který ukončil tu kariéru, vlastně se stál jako vítěz nebo třetí, že jo, bronzový medailista, který najednou říká, tyfa, tak já vlastně jsem teda dobrý, jako já na to mám. A vlastně se to všechno úplně otočilo. A to nebyl ten můj hlavní závod, jo. A já jsem stojím na ten stupni vítězu, říkám, tyfa, já jsem to jako fakt zvládl, jo. A teďka najednou oni to nemuseli, že jo, ti Angličani si to změřili, takže jsme to potom prokázali rozhodčím, že to bylo špatně. A byl jsem teda jako druhý vicemistr Evropy. A najednou se to uvažování úplně otočilo, protože za pár dní jsem měl další závod, pro mě důležitější, ten Keirin, a už jsem do toho závodu šel vlastně s úplně jiným nastavením, protože ti první dva kilometráři se tam nedostali, takže ti to nejeli. Takže já jsem si jako nenarcistně řekl, hele, jsi tady jako nejlepší kilometrář na startu.
Jsi měl tu sebe důvěru, jo? Tu víru sám v sebe.
Jako zdravou, ano, ano, přesně. A šel jsem do toho závodu úplně jinak, šel jsem do toho fakt jako po hlavě a nebál jsem se toho, jak to dopadne, protože už jsem si jako to splnil, to svoje. A chtěl jsem každý závod vyhrát, ale ne tak jako, že bych si řekl, jo, jsi dobrý, vyhraješ to, ale že jsem si to jako dovolil, že jsem si řekl, ty sem fakt jako patříš na tu bednu. Ty si zasloužíš tam být. Protože my si často ten náš jako úspěch blokujeme vlastně tím, že si řekneme, a to mě později jako vysvětlil i můj kamarád, mistr světa několikanásobnej, říká, já jsem nikdy se tam nedostal, protože jsem si říkal, a myslel jsem si, a pak mi to vlastně potvrdil, že jsem měl podobné myšlenky, jsi dobrý na ty čtvrtý, pátý, šestý místa, tam jako v tom jsi dobrý, tam přesně patříš, to je tvoje. Ale ty stupně vítězů nebo případný vítězství, to pro tebe jako není. Jo? Tam je to jiná liga, tam ty nepatříš. Takže si vlastně zaškatulkuješ a v tom pořád jedeš. A když tomu věříš, tak tam jako fakt seš. To je to, že já jsem vlastně do té doby říkal, že jsem jako fantom čtvrtých míst. Protože jsem si myslel, že to je moje. To je to, kam patřím. Že nepatřím mezi úplně ty nejlepší. Že patřím mezi ty jako hodně dobrý, ale ne mezi ty nejlepší. A až jsem tohle změnil vlastně na tom startu vlastně toho závodu, toho Keirinu, tak se mi to vlastně všechno odemklo a i když ten závod se vůbec nevyvinul tak, jak měl, tak jsem to nakonec jako vybojoval a vyhrál jsem. A pak to bylo to, co jsem říkal. Jak jsem vlastně protnul tu pásku, najednou se to všechno jako odemklo. A já jsem tomu nemohl uvěřit, že se to jako děje.
A vlastně to šlo kvantově.
No, šlo. Přesně tak.
Ty bláho, to je něco, takže... Dobrý, jestli nás poslouchají nejenom mladí sportovci, ale všichni, tak tohle si myslím, že je velice inspirativní. Ty jsi tam říkal, Tome...
Dopovídej. Kvantová fyzika je v tomhle taky. Vlastně kvantová fyzika je pořád ještě fyzika, ale už to není takový to striktně jako racionální, jako logický, vlastně takový ty extrémy, kterými když něco 1 plus 1 rovná se 2 a nemůže to být prostě jinak, jo? Tak ta kvantová fyzika nám vlastně ukazuje, že ty možnosti můžou být úplně jiné, než jsme si jako doteďka mysleli. A ta nám právě tady to duchovno vlastně podporuje a potvrzuje vlastně i z toho hlediska vědeckého, protože my, co nemáme vědecky podložený, tak to vlastně neexistuje a není. A najednou vlastně přišel obor, který nám ukazuje...
Který právě slučuje, která je syntéza vědy a duchovna, takže to je jako velmi nádherný, to je něco, co bychom se mohli bavit dlouho, to je možná na ještě jiný, ale koho to zajímá, tak jeden z nejlepších lidí tady v České republice, který to o tom velmi povídá, takže tomu je rozumět, je Honza Rak třeba.
Ano.
No, takže to je něco, co nás určitě rozhodně zajímá a je to výborné. Jsem rád, že jsme aspoň takhle to trošku povodkryli pro ty třeba, kdo by měli zájem se o to zajímat víc. Tome, ty jsi říkal, že vlastně, že smrt neexistuje. Nicméně ty jsi jí byl na dotek víckrát. Za prvý v roce 2011 si měl autonehodu jako takovou, kterou už jsme popsali. A pak je tam věc z nedávné doby, je to relativně ještě čerstvý 2 roky, je to něco, co vlastně mediálně ani není známý. Tobě se zabil brácha.
Je to tak vlastně, to bylo moje takové první setkání s tou smrtí, protože jsem do té doby, jak jsem říkal, když jsme se spolu bavili tady mimo záznam, tak vlastně dneska je to tak, že když by si chtěl někde vlastně vidět jako smrt nebo mrtvý vlastně tělo lidský, tak to ani není možné, ale to v podstatě jako nelegální se někde podívat na někoho mrtvého, protože když to potom přijde, tak my jsme z toho úplně jako zdecimovaní a zdeformovaní právě tou dobou a tím, že to jako pořád vytlačujeme, vytěsňujeme. Když to přijde, tak to je rána, jako řekl bych, nejhorší. Přitom, a taky jsem se jako dlouho dával vlastně dokupy, nevyšlo to ani dobře, že to bylo před olympiádou a tak. Takže mě to hodně zastavilo v tom životě a byl jsem paralyzovaný. Ale postupem času, jak jsem na tom začal pracovat z toho duchovního hlediska, zase jsem se navrátil vlastně k tomu vnitřnímu, k tomu subtilnímu světu, tak je to vlastně součást života úplně stejně jako narození. My samozřejmě nevíme, odkud přicházíme a kam odcházíme a co bylo předtím, než jsme sem přišli, ale ten cyklus toho zrození a toho odcházení je vlastně běžný jako koloběh života, jenom my to máme tady nastavený v tom našem kolektivním vědomí nebo nevědomí, takže to je něco strašně špatného a něco, co by se prostě jako fakt nemělo stávat. Je pravda, že když odejde někdo takhle mladý, tak by se to asi stávat jako nemělo, je to jako tragédie šílená, ale zase to pro mě byla nějaká, řekněme, životní obrovská těžká lekce přehodnotit to, co jsem do té doby jako vnímal. Tak jak jsem vnímal svět, tak jak jsem jako rozuměl tomu světu, protože vlastně brácha odešel velmi náhle a vlastně ještě den předtím jsme byli v kontaktu a měli jsme spolu domluvený nějaké věci a tak dále, proto to byla jako obrovská rána pro mě. A doteď jako bych řekl, že to ještě pořád zpracovávám, ale smrt je obrovský učitel a ve finále nás jako čeká všechny a ty, kteří k ní půjdou připravení, tak to zpracují celý mnohem jako jinak, než ti, kteří jsou právě takhle jako paralizovaní tím, že se jim to třeba jako v jejich okolí stane. Nebo když nám někdo oznámí smrtelnou nemoc.
Díky, že o tom takhle otevřeně a o takovýhle citlivé věci dovedeš mluvit. Jenom právě proto, že jsme se o tom bavili i mimo záznam, ty říkáš, že to učitel, dokážeš už žít třeba za ty 2 roky vlastně, teďko to bude 2 roky, jestli to říkám dobře, tak co tě to právě naučilo?
Právě mi to vlastně ještě podpořilo v těch základech nějakých jako takových jako hlubších myšlenek, které jsem znal, ale nedokázal jsem možná podle nich úplně žít. A to jsou ty, že vlastně změna je v tady tom našem materiálním, hmotným světě vlastně jediná jistota, kterou my máme. Jo. Jediná jistota je, že nikdy nic nezůstane stejný a všechno jednou z úrovni jako hmoty podlíhá jako destrukci, anebo třeba zase dalšímu jako znovu přetvoření. Takže jsem se naučil jako podle toho žít. Přehodnotil jsem i jako to, jak jsem svoje vlastně obecně hodnoty v tom životě. A možná dokonce mi i přestávalo trošičku dávat už jako smysl se tak strašně jako hnát za tím vítězstvím jako za jedinou, jako, nebo za, ne samozřejmě za jedinou, ale za tu jednou z těch nejdůležitějších věcí v životě. Přestalo mě, možná to bylo takové jako semínko té konce kariéry vlastně, protože jsem už tady v tomhle zápolení obyčejným neviděl takový smysl, protože jsem věděl, že to kvalitu našeho života nějak zásadně nezmění, jestli budeme vítězové, nebo jestli budeme právě ti poražení do určité míry. Takže jsem přestal, nebo pořád se to učím, ale přestal jsem jako žít povrchně jako do té doby. Jako to už bylo pro mě fakt jako jedno z těch posledních, že předtím jo, byl můj veliký úraz, ale člověk to tady mě nevnímá, protože on je toho součástí. A když mu umře někdo a on tomu vlastně nerozumí do té doby a fakt jako jeden den tady je a druhý den vlastně není a nevíš vlastně, kde je, že vlastně zmizel z tvýho života, že vlastně vidíš, že už jako není, tak ti to jako silně změní pohled na svět a vůbec na vnímání světa.
Díky tomu, že takhle vlastně poprvé mediálně jsi to někde otevřela, věřím, že tady ten tvůj vzkaz a to sdílení pomůže lidem třeba, kteří jsou na nějaký takovýhle podobný křižovatce. Pojďme dál. Vrátím to trošku k tomu narcismu, zpátky ještě, než se posuneme. A je tam jedna věc, protože ta se týká vztahu samozřejmě. Ty jak narcista, když je právě, dejme tomu, za nějakou tou hranou a není to zdravý, tak vlastně jak nerozumí sobě, tak právě nerozumí v těch vztahách tím pocitům těch druhým. Od kdy rozumíš pocitu svých partnerek?
Od té doby, když jsem začal jako vnímat. Jo, protože většinou tady ty narcistní osoby jsou zaměření jenom sami na sebe a vlastně do nich se vůbec nedostane. A mají jako minimální empatii a nedostanou se od nich ty informace, které jsou strašně důležité jako z toho okolí. A to se netýká jenom jako partnerských vztahů. Jo. To se týká i jakýchkoliv vztahů. Vlastně napojit se na ty ostatní lidi a potom se ti v tom základním předpokladem toho je, že znáš sám sebe dobře, jak jsi říkal na začátku, a dalším předpokladem je toho je, že potom na to navážeš a díky tomu, že se vyznáš v sobě, tak dokážeš být empatický a dokážeš ty stejné věci, protože to se furt opakuje. Ty lidi nemají jiný pocity, že by byl někdo úplně jiný z Marzu. Jo? A druhý, když tak říká ženy z Venuše a muži z Marzu. A, tak ono, ty pocity jsou pořád jako stejný, který cítíš ty v sobě, tak ty stejné pocity cítí v jiných různých jako chvílích ty lidi taky. A ty, když je znáš v sobě, umíš s nima pracovat, tak dokážeš už je rozpoznat, když jsou v nich. A potom se daleko líp orientuješ v těch vztazích a vůbec jako obecně v jednání s lidma. A je to o tom být jako vnímavej, nemít ty klapky na očích. Takže to jsem si uvědomil a to jsem jako začal měnit a dělat. A musíš jako upozadit sám sebe. A ono to i hodně přichází s tím, když už potom máš jako děti, tak vlastně zjistíš, že už ti přestává jít o sebe a jde ti o ty děti, nebo aspoň by to tak si myslím, je to přirozený, mělo by to tak asi být. A už nejseš jako tím středobodem toho vesmíru, a jsi spíš jako někým, kdo jim pomáhá vlastně v jejich životě, protože oni jsou, narodí se, jsou bezbraný a tak dále, a teďka musíš to svoje vlastní, tu jako sobeckost, samozřejmě ten základní půl toho přežití tam je pořád, ale řekněme klidně ten narcismus, dát se jako stranou a věnovat se jim, takže jako děti jsou taky jako úžasní učitelé.
Již to je tak hezký, že to by mohlo být skoro nakonec, ale mě tam ještě pár věcí zajímá. Tome, ty vlastně jsi skončil přednávnem kariéru, ale vůbec si nelenil a v podstatě okamžitě si se zařadil do běžného života a to ne leda jakým způsobem, protože v současné chvíli si výkonný ředitel francouzské firmy GS+, která se zabývá dopravním značením, když to tak řeknu. Skočil si na ředitelskou pozici. Ono by to vypadalo, jak je to vlastně vůbec možný skončit kariéru a hned být ředitelem. Ale ty jsi se na to dlouhodobě připravoval, protože neustále si byl činný, sbíral si zkušenosti. Co tě vedlo k tomu, nebo nutilo možná k tomu, že se na to takovou dlouhou dobu připravoval?
No, protože jsem právě znal sám sebe a věděl jsem, že jednou tady tenhle konec té sportovní kariéry přijde a věděl jsem, co budu potřebovat dál. Věděl jsem, že pokud ukončím kariéru, myslím si, že jsem ji ukončil v době, kdybych ještě závodit jako mohl dál, tak budu potřebovat něco, co to nahradí, kde budu mít podobný tlak a kde budu muset podávat zase výkon. Takže jsem věděl, že budu potřebovat pozici, kde je jako předpokladem tady tenhle jako orientovanost na ten výkon. A abych tu pozici získal, tak jsem musel prokázat nějaký aspoň základní předpoklady, ale myslím si, že v mém případě se rozhodl hlavně tam, že jsem v tom finálním kole toho výběrového řízení, kterého se účastnil vlastně i ten mezinárodní francouzský ředitel, tak jsem možná třeba ne úplně po té odborné stránce, protože strojař nejsem, jsem stavař, je nepřesvědčil, ale přesvědčil jsem je tím vnitřním nastavením při tom pohovoru, který byl hodně intenzivní, trval hodinu a půl, a to byla asi, si myslím, ta výhoda oproti těm ostatním kandidátům, kteří z mýho pohledu, jak jsem se později dozvěděl, technicky na tom byli líp. A oni tam taky vycítili právě tady tuhle orientovanost na ten výkon. Takže vlastně nakonec slovo dalo slovo, pořád je to na úplném začátku. A já jsem se v tom jako našel, musím říct, protože ten tlak je tam vlastně úplně stejný jako v tom sportu. A je potřeba tam podávat výkon, je na tebe vlastně, máš na sobě tíhu odpovědnosti za chod celé té firmy, tak stejně jako, řekněme, třeba reprezentační tíha, nebo tíha vlastně toho týmu, který je závislý zase na tvých výsledkách, že to vlastně úplně to stejné, jenom jsem přeskočil jako na jinou kolej. A věděl jsem, že to budu potřebovat, takže jsem tady tuhle, můžeme to nazvat klidně duální kariérou, vedl posledních 10-12 let, jenom jsem se naučil s tím daleko líp jako hospodařit s tou energií a s tím časem, tak abych to zvládal.
A jedna z motivací, to, že jsi to dělal taky tak dlouho, bylo to, že jsi dělal sport, v kterém třeba nebyly až tak veliký peníze?
No tak samozřejmě jsem věděl, že mě to nezajistí, takže už bych nemusel nikdy pracovat. To je jedna stránka pohledu, ale druhá stránka pohledu je, že já upřímně bych nebyl v životě šťastný, kdybych nemohl makat někde a podávat jako velký výkon. A možná to nastane za 10-20 let, nevím, ale teďka to pořád tak mám a vnímám. Takže možná ještě daleko důležitější než nějaký peníze, než nějaký jako zabezpečení, protože vím díky Japonsku, že peníze ti štěstí rozhodně nepřinesou, ty ti možná přinesou nějakou domělou jistotu. Tak jsem to směřoval tímto směrem. Asi takhle bych na to odpověděl. No.
Tome, poslední otázka za mě. Co děláš, když nejsi výkonový?
To je těžká otázka. Já se snažím podávat výkon pořád a všude.
Včetně času s tvojí rodinou?
Jasně. Tam se snad,
I si úkolově, že tu pohádku prostě výkonově přečteš, nebo že okoupeš děti výkonově. I tam to máš.
I tam to je.
Ty jsi upřímný, krásně si upřímný, to je klobouk dolů.
Tam to je taky. Ale jsou samozřejmě momenty, které jsou jako pěkný a který se z toho tak nějak jako vytratí, nebo z nich se vytratí ta výkonnost. Jo. Když se ti občas podaří takový ten jako okamžik, když se třeba to dítě, dcera na tebe usměje a tak. A to jsou taky ty okamžiky a chvilky toho štěstí, kde ti jako nějaký výkon je vlastně úplně jedno. Jo. Takže tam v tady těch momentech se snažím jako být, snažím si je uvědomit, když jako probíhá a to mě trošku odpojuje od toho výkonu, který tě samozřejmě z přítomného okamžiku dost vytrhuje.
Tome, taky moc přejeme, aby tyhle ty momenty se ti rozšiřovaly, aby jste byli spokojení dohromady celkově, zároveň, aby si to svoje ego udržel v té zdravé pozici, tak aby tě to dělalo radost a přinášelo pocit a naplnění z tvý práce. Každopádně díky moc za takovouhle upřímnost, za takovýhle rozhovor. Ať se ti všechno dobře daří. Divákům, posluchačům připomínáme tvůj příběh, který si můžou přečíst i s dovětkem v druhé knize bez frází pod názvem Tisíckrát. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu bez frází plus naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.